Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje tokiu nuotoliniu būdu svečiuojamės pas Napoleoną Kitkauską, kuris yra architektas ir taip pat tyrinėtojas, besidomintis visais mūsų senaisiais istoriniais pastatais ir prisidėjęs prie jų atstatymo. Napoleonas Kitkauskas sausio pradžioje švenčia gražų 90 metų jubiliejų, taigi su juo dabar ir sveikiname. Sveiki gyvi, gerbiamas Napoleonai Kitkauskai. Sveikiname jūs sulaukus tokio gražaus garbingo jubiliejaus 90 metų šiuo neramiu laikotarpiu, tai tikrai labai gražus metų jubiliejus ir tikrai šalia visų kitų sveikintojų maloniai prisidedame, linkėdami jums sveikatos ir viešpaties palaimos.
Labai labai ačiū.
Gerbiamas Napoleonai, galbūt galėtumėte mūsų Marijos radio klausytojams pateikti tokią trumpą savo vizitinę kortelę. Kaip jūs pristatytumėt save tiems, kurie galbūt jaunesni žmonės arba iš kitų sričių galbūt nieko apie jūs nėra girdėję, neskaitė jūsų knygų apie Vilniaus pilis, istoriją, architektūrą. Kaip galėtumėt save trumpai pristatyti mūsų Marijos radio klausytojams?
Ačiū Dievui, kad sulaukiu 90 metų, tai va per tą 90 metų. Visko buvo. Ilgai jau gyventas, dabar pats atsigrėžiu, kartais atgal ir stebiuosi, kad tiek nugyventa. Buvo viskas, buvo ir buvo beveik 7 metai, buvo Mordovijos lagerių. Turėjau 16 metų, tik tai, kai mane suėmė tiesiog iš Utenos gimnazijos 7 klasės 1947 metų. Gruodžio 6 dieną. Ir va suėmė paskui mūsų grupę, moksleivių suėmė, tardymai žiaurus, saugumę, mušimai, daužimai. Ir buvom mes pirkimo ožiai, nes Utenos gimnazijoje, mūsų gimnazijoje buvo neseniai tik paskirtas naujas direktorius atėjęs, o jis matyt turėjo savo biografiją, kuri po kario metai buvo, matyt, pogrindžio žmonėms netiko jinai ir jisai buvo nušautas gimnazijos kieme. Ir dabar saugumui reikia pagalvoti, kad gimnazijos direktorių nušovė direktorių. Ir dabar kaip parodėsi net ir visoms valdžioms ir jiems patiems, kad va, direktorių nušovė, o tie, kurie padarė ir miške, turbūt jų ir nepagausi. Nu, tai tada reikia tokia atgrasinimo priemonė suimti gimnazistus iš tos gimnazijos, kuris geresnis mokinys, kuris sienlaikraštį leisdavo tokį visos gimnazijos, o ten sienlaikraštį buvo kaip kartas paskutinis numeris apiformintas vieno aštuntoko gero moksleivio tautinių spalvų, ten žiūrėjo saugumas tuos gimnazistus. Aš irgi mane buvo literatūros mokytojas paprašęs kokį eilėraštį, aš buvau literatas šioks toks, parašiau apie rūdienį tokį minorinėm gaidom, pavyzdžiui, šiandien taip nemėla rūdienėlis piktas, širdį drasko, skausmas vakarėlį rytą, kad nebūtų tavęs ką reiktų daryti, mano mėlą plunksną, taip pasakyti. Šiandien audros siaučia rūdienio šaly, skubinkis rašyti, ką tik tai gali. Nu, tai labai minorinis dėraštis. Tai mane tas matytas irgi, kad reikėtų tuo metu tarybinis jaunimas turėjo būti labai sužiūrėti priekį, kieną šviesį, o čia mano toksai labai liūdnas. Nu, aš tikrai buvo ruduo. Ir visa kita, ir aplinka tokia buvo, ir partizanai, visa kita po kario metai. Aš parašiau, kaip man atrodė. Tai va, šitas dalykas ir mane paskui, kai atsidarė mums bylą, tiek mušė, tiek daužė, kad moksleiviai gimnazistai, kelių klasių, mūsų apie 10 suėmė, surinko iš įvairių klasių, mušė visą, mes vieni kitus ir pažinom, ir nepažinom kitų, mušė prisipažino, kad čia buvo reorganizacija, kad traukė burtus kažkur tenai, vienos gatvės susirinkėm iš kepurės, traukėm burtus, kuris su direktoriu nušausim. Ir prisipažino šitą. Aš buvau kaimo vaikas, daug pats tėvus dirbdavo, vargo matęs. Aš atlaikiau kažkaip mušą, peržiūrėjau kantą kartais ten arba, nu, palmetą grindų tenai, pakelę, jeigu ten arba vandens užpilą, kas atsikeltų. Bet aš atlaikiau neprisipažino. Nu, nežinau, sakau, netikė ašarų. O kai kurie iš miesto kylė, kad jau kai ką nors ar kai nemuša, o saugumai reikėjo ką nors, kad pasakytų, kad prisipažintų, kad jiems parodyt, kad jie gerai dirba, šaunuolė, kad mes radom kaltus, patys gimnazistai padarė. Čia buvo tiesiog perspėjimas Lietuvos pogrindžiui, kad va, jeigu jūs darysit ateikį šitį, mes turėsim priemonių ras kaltus. Ir tada už kelių dienų staiga tam apskrities laikraštį Lenino keliu pasirodė žiaurus straipsnis. O kokia kitų tenos gimnazijoje, kokius auginas moksleivius, visą kitą, nors mes absoliučiai kieko neprisidėję buvom. Ir vat po 4-5 mėnesių tas tribunolo nebuvo, tai būtume mes tribunolo susikaiškinę, kad mus mūšė tarėjo, tai šitą jie žinojo. Tai tas buvo užakinis teismas, vadinamas ypatingasis pasitarimas asobo savieščianėje. Ir tenai užakinės teisme davė ten, kurie vyresnių poro buvo, aš tai 16 metų turėjau, buvo kurie jums ir sukakė 18. Kitiems dviem davė 25, o mums kitiems rytis po 10 metų lagerių. Ir vat 48 metų vasarą nuvežė, tai nusiskirstė paskui, keletą vyresnių jis įsintė kažkur į šiaurę, o jaunesnius aš buvau 16 metų galiu tada. Na tai įsintė į Mardoviją, čia na jau už Maskvos 400 km. Beveik 7 metus atsėdėta buvo, grinai, vat, ten buvo labai, ačiū Dievui, kad Mardovijoje nebuvo tas baisus klimatas toksai. Bet kiekose dirbau tenai, radio patliarai, ten plaučius pagadino, ten nuo to stiklo dulkių, tai tas stiklo dulkiuose plaučių, tai manęs neįsintė į šiaurę, kasiklo, į šaktas. Mano vienas bendrabėlis Vytautas Malaiška, matyt, jisai irgi buvo Armandovėje su mumis, bet paskui jis gaudavo turbūt dar siuntinių iš Lietuvos su lašiniais ir su riebalais, užvalgydavo gerai ir jam sveikata geresnė buvo, tai jį įsintė į Aziją, į Karagandą. Diena į tą kraštą. 53 metų jau po Stalino mirties ir netrukus būtų paleistas, bet šaktose vario kasyklose užvirto, žuvo jisai. Tai va, toks. O mes taip sulaukiau to, kada Stalinas jau mirė, sėdėjo atlygys ir tada išleido 54 metų vasarą. Man tenai buvo labai šviesių žmonių, gerų lietuvių buvo, buvo inteligentų, buvo mūsų Smetonios laikų studentų, kurie nebaigė studijas, kiti, kurie baigė. Labai gražiai prisimenu kunigą Zigmą Neciunską, kuris buvo tiesiog tose sąlygose, buvo kaip toks apaštalas, dabar vadiname, ir šventasis buvo, globojo jisai mus tenai, pats nevalgydavo netgi savo kalinio davinio net dalindavo, kurie visiškai alkani buvo. Tiesiog šviesulis buvo tojo aplinkoje. Ir buvo labai gerų šviesų žmonių, tai mums vyresnė jau šnekėdavo, kad ta niūri aplinka, tas madas, nuolatinis alkis, negi mes sakom pasiduosim, kad mus tiek deformuosim savo asmenybę, kad mums tik tai duona rūpės niekos, galvokim, kad mes dar išeisim, galbūt į laisvę, mums reikalingas mūsų žinių, galvos mums reikės protos žinių, nepasiduokim, tai mes ką galėjom skaitėm, mokėmės vieni nuo kitų ir kalbų mokėmės. Ir šiaip savo, kad atmintis nesitrofotų, labai gražus mūsų šviesus tokie. Ta prasme, gražus įspūdžiai, iš vienos pusės buvo vergo dalia, vergo darbas, žingsnis į šoną, kitą šoną šausimą, perstojimo. Vat tokios buvo nuotraukos ir vat tokiam nuotraukom grįžau į tą tėvynę Lietuvą. O tą tėvynę Lietuvą klausė išleisdami, kur nori važiuoti. Sakau į Kauną, nors gyvenime Kaune nebuvau buvęs. 60 metais baigiau Kauno politechnikos institutą. O kurgi eiti dabar? Nu, statybininko specialybė, netgi ne architekto, statybininkas inžinierius. Ir gerai, kad aš studentaudamas, tai buvo Kauno rotušė, buvo pagrindinės paskaitos. O mūsų statybos fakulteto būsinė buvo dabartinės biskupų rūmose Kauno biskupijos. Tai va tai, būnant tenai studijuojant Kaune, pradėti buvo darbai Kauno pilyje. Ten griuvėsiai buvo aišku, tenai gerokai apnykę, tai buvo jau šiau kitokio konservavimo darbai buvo atliekami. Nu, aš netoli Kauno pilies buvau, tai aš užeidavau ir susipažinau. Ten buvo archeologas metas dirbo, vaigęs prieš karą dar Švedijoje, archeologijos mokslas, labai šviesų žmogus. Pabendravom tenai dar su kitais. Ir staiga sako, taigi baigėte, pasai domiesi, sako, paminklai, praeitim domiesi. Yra tokia įstaiga, kuri va, tai mes dirbom per tą įstaigą, mokslinė restauracinė gamybinė dirbtuvė, kuri vėliau išvirto į paminklų konservavimo institutą. Sako, ten skirstimas bus, tai sako, bandyk patekti per skirstimą, tuo metu skirstimas būdavo studentų. Baigi studijas, tai tuoj skirsto atvažiuoja pirkliai ir ten tokia įstaiga, tokia organizacija, ten tai jau ten reikia, ten inžinierių, architektų reikia. Nu tai aš tada jau, kai baigiau skirstimas, neblogai baigiau, jis pažymės, bet aš tada skirstimo metu klausė, kur norėtum dirbti, kokio paminklų restauravimo įstaigoje. Ir užrašė. Tai buvo 1960 metai. Ir vat nuo to laiko, jau šimet, manau dabar pernai, 60 metų, kaip aš visą laiką toj sistemoje. kadangi ta sistema jau susieta su Lietuvos istorija, su paminklais. Ir tarybiniais metais ten tikrai istorijos institutas nelabai ką galėjo nuveikti. Istorijos institutas ten rašydavo daugumą mokslininkų disertacijas, ar ką, kaip kabutėse pergalingai Lietuvoje žygiavo socializmas, kaip ir visa kita. Bet o restauratoriai dirbo konkretų darbą prisiliesdami prie savo istorinio paveldo, prie paminklų, prie bažnyčių, prie pilių, prie senamiesčių, gyvenamų pastatų. Ir vat aš užsikabinau, turėjau studentaudamas truputį kitokį požiūrį, aš stengiausi labai sąžiningai tos visos užduotis padaryti. Mano kai kurie kolegos tai būdavo, adi, tik tai kažkaip tos kursinį darbą padaryti, vieninių kitos nusirašyti bendrabučiuose, kurie gyveno. Aš stengiausi savarankiškai, ir va to savarankiškai, paskui man padėjo atsidirbti savarankiškai į kai kurios projektus. Ir paskui gavau paskirimą, persikeliu į Vilnių, ten yra sovietinė dirbtuvė. Ir vat pamažu gavau objektus tokius, Kristijono Donelaičio memorialinį muziejų atstatyti, bet Tolminkiemyje bažnyčia, kai Donelaičio statyta, Vilniaus katedra, kai buvo ogi. Buvo, aišku, jai uždaryta, visa kita, aš argi baigiau, kaip jį 60 metais, o katedrą uždarė, 49 ar 50 metais, nepasakysiu. Tai jinai buvo pavesta 50 ar 6 metais į muziejų, paveikslų galeriją. Ir staiga dabar katedros šiaurės vakarų kampe, tas kampas, kuris nuo mokslo akademijos bibliotekos nuo pusės, plyšiai didelį atsiradę. Tai plyšiai buvo ir prieš karą, bet lenkai tvirtino, didelius darbus padarė. Ten, aišku, gerus darbus padarė, bet vat, vis tik taip plyšiai progresuoja. Ir tada kultūros ministerija, kuriai paveikslų galerija priklausė, kreipėsi į paminklų institutą, į tą įstaigą, kuri rūpinasi kultūros paminklais. Direktorius buvo Dargudinas, atsiunčia raštą, ta mes turim raštą, kad vat, atsidau plyšiai, visa kita yra, duoti specialistų savo, kad jie žiūrėtų, kas čia darosi, kad jie nugriūtų vis tik tai. Nu ir reikia istorikų. Istorikų vadas buvo Adolfas Rolinaitis, jo pagyvenęs žmogus, tik ką nesenai grįžęs iš Vorkutos lagerių, ten gyvos vosos išvykęs. Tai istorikas, jis lenkų kalbą gerai mokėjo, nes jisai gynęs Lazdijų rajone, net 18-ais, prieš pirmo pasaulinio karo net mokėsi gimnazijoje, tai mokėsi Seinuose, ten kur dabar Lenkijoje Seina yra. O kai Lenkai užgrobė Seinus, tada persikėlė į Lazdijus ir baigė Lazdijus į gimnaziją. Tai jis mokėjo Lenkų kalbą gerai. Aš šitą statybininkas inžinierius dirbu paminklų restauravimo institute. O tai kad kaus kitus specialistas, istorikas žiūrės, kas ten yra, o tu žiūrėk į katedrą, žiūrėk, kas ten darosi su katedra, kad jie nugriūtų. Nu ir mes istorikas, varkutojas, ir aš, kuris iš Mordovijos grįžęs, mes pradėjom žiūrėti. Istorikas Saulinaitis sakydavo, dirbo prieš karą nemažus darbus, čia Lenkai darė, pamatus tvirtino visą kitą. Bet jie kai kam negalėjo matyti, ir kai kam galėjo kas jiems nepatikti, galėjo ir nematyti šito. Sako, žiūrėkime, mes ne tik taip, kaip pamatai, ten rankų vaikus, bet ką mes daug savo istorijoje, ką mes pamatysim, kas galėtų nepamatyti, nenorėtų pamatyti. Nu, apie Vytauto palaikus irgi pašnekėdavom, kad būdik. Prieš karą, kai buvo ten darome darbai, buvo šnekų, kad Lenkai net Vytautą suradė. Mes visą šitą turėdami, ėjom su tokia mintim. Ir va tie mūsų darbai, aš įsigilinom į tą prieškarinę Lenkų medžiagą archyvose surinkom. Ten tu buvau, karas prasidėjo, nespėjo apibendrintos Lenkų medžiagos. Patys Lenkai, čia karas prasidėjo, daugumas išbėgo Lenkiją. Daugelis ataskaitų parašyti, ką jie matė. Sena katedros požemiuose daugiau tik tai, nu, archyvose reikia išmėtyti, kai kurie ten popieriai, dokumentai, projektai. Mes surinkom tos projektus, peržiūrėjom brėžinius ir vat, 70 metais aš jau toks leidinys pradėjau į architektūros paminklą ir aš atspausdinau nemažą straipsnį. Kas buvo padaryta? Apie 30 puslapių didelis straipsnis apie Lenkų darbus, kuriuos jie padarė prieš kalėlę Vilniaus katedroje. Taip aš įsitraukiu į katedros problematiką. Tai ir va mes paskum kitus objektus tą laiką ir Tolminkiemį ir dar kitus dirbo. Bet va ir katedros epizodais, kai tą kokį tyrimą, šioks toks autoritetas, jau įsigilinęs Lenkų medžiagą. Ir va taip pamažu pradėjome senuosius mūrus žiūrėti pač katedros požemiuose ir žiūrim išryškėję pamažu pirmosios katedros kontūras. Pirmosios katedros, kuri buvo, ten vadinkime, Elgailo statyta. Pirmoji katedra. Bet randant tokių mūrų, Bandom paskui žiūrim, kad Lenka atkasė ten vakarinę sieną, o tos pirmosios katerio, tik ten gabaliuką atkasė, toliau nedirbo, netyrė. Mes aktyrinėjom tą, aš papildomai tyrėm, kas ant perkasos palėtą sieną. Ogi žiūrim, kad ta siena dar stovi ant senesnio pamato. Visiškai kitoks mūras, kitokios plytos. Randam prie tos pirmojo pastato liekanų grindis iš glazūruotų plytelių. Glazūruotos, keramikinės glazūros padengtos keliom spalvom. Lietuvos architektūroje iki to laiko niekas nežinojo, kad tai buvo Lietuvoje pastatų su glazūruotam grindim. Ir vėl kilo klausimas, tai jeigu ta apkasė Lenkai fragmentą matėm tos pirmosios sienos, jau to pirmosios katedros, bet jie nenustatė net kontūro. Bet mes ne tik kontūrą nustatėm, bet randam, kad tas pirmoji katedra stovė dar ant senesnio mūro. Ir glazūruotos grindys, o glazūruotos grindys iš tokių plytelių kaimyninėse šalyse ir 12 ir 13 amžiuje. Ir va tada prasideda jau, randam taip pat, kad ir tuose sluoksniuose apatiniuose, ne vien tik tai paprastai ten kokie tai plytų gabalai, randam keramiką, puodų šukės, kurios yra ir grublėta keramika, ir brūkšniotoji, tai yra pirmas tūkstantmetis po Kristaus. Ir va, jau šito Lenkai nepamatė. Nepamatė tų glazūruotų grindų, nepamatė šito ir mes tada savo versiją skėlėm. Ir iškėlė klausimą, kad jie gali ir Mindaugo gali būti katedra. O dokumentų yra, ten 100 metų vėlesnių, bet rašoma tose dokumentuose, kad Mindaugas buvo Vilniaus katedro pastatęs, ir va, kad buvo viskupystė Vilniuje buvo. Ir va, prasidėjo tada, kad kartu mes tampom ir istorikais pamažu. Pamažu istorikais. Ir va, kaip nebūtų keista. Pradėdom domėtis ne tik tai, ką Lenkai ten katedroje konkrečiai su statybom darė, bet ką jie rašė apie Vilnių. Ir vėl profesorius Klausas, kuris buvo Vilniaus katedros ir gelbėjimo komiteto faktiškai pirmininkas, buvo vyskupas Mikalkevičius, buvo oficialiai nuo katedros bažnyčios pusės, bet Klausas profesorius buvo Stepono Batoro universiteto, parašė jisai keletą tokių knygų, vadovo po Vilnių. O ten klausimas yra, kada mūros Lietuvoje prasidėjo? Nu, tai jis rašo. Tai gal 15 amžiaus pradžio, gal tas bokštas, o kur dabar Gedimino bokštas su vėliava, gal šiandien, galbūt jau to laiko, o gal dar tik nuo to laiko, anksčiau iki to laiko Lietuva mūro nenaudojo, neturėjo. O mes randam mūrą, iš pradžioje mūro specifiką studijuoti. Ir atsiranda ne tik gotikinių plytų perėša, Vendinė arba Baltiškolė. Matom, kad čia Lietuvoje, randam jau ten atskirą istoriją, čia reikėtų, bet pradeda skleistis, kad mes turim sulim savo architektūrą, kuri užmiršta yra. Ir Vilniaus, jeigu pilyse, tik tai Lenkai sakė, kad prieš karą buvo tik tai bokštas tose galbūt Vytauto laikų. O mes randam, kad tas mūras ankstyvasis, bet iškasis, šimotinė pily buvo visoje teritorijoje. Randam tame dabartinė, kai patyrinėjom visą laiką, tai apie 60 fragmentų mūro sienų atskirų pastatų, kurie visoje žemutinėje pilių teritorijoje. Pradėjom skaityti savo istoriją, savo rankomis šipinėčiaus pamatus seniausius, kurie palaidoti, užmiršti. O mes tada nori, nenori, ir kai kurie istorikai, žinoma, nu ką tie restauratoriai, fantazuotojai, jie kažkokie tenai. Nu, bet randam mes mūrus, randam, kurie užmiršti, absoliučiai užmiršti. Nu ir va tada. Mes pradėjome lietuvis skaityti savo istoriją, savo akimis, šipinėti savo rankomis. Va, tai tokia mano trumpa prisistatymo. Nu, tai va, per tą 60 metų, tos, ką padarė 100 metų, kada rašė mūsų istoriją. Kryžiuočiai rašė tenai apie mažąją Lietuvą, apie Nadruvą. Dūsvigėtis, Petras Dūsbrikėtis, pavyzdžiui, rašė kaip. Ogi sako, tos ledusios tautos viduryje, taigi Nadruvoje, buvo kažkokia ten šventykla, Romova buvo, kur kažkokius dievus garbino, čia baltai senieji, tai sudėdusios tautos. Mūsų kaimynai pietinė irgi. Viskas prasidėjo Lietuvoje su Jogailos krikštu, su Jadvyga. O toliau lietuviai, todėl. O mes randam savo istoriją, papildom, randam to gero Mindaugo aštuonių dabar. Turiu daug tų argumentų. Matau, prie šitų argumentų mūsų istorija kaitėlė.
Dar vienas toks dalykas labai intriguojantis yra, tai 1985 metai, kai Vilniaus katedroje vienoje iš sienų buvo rastas Vilniaus katedros lobynas. Gal galėtumėt prisiminti štai, kaip jūs ten tą lobyną atradote, jūs irgi buvot vienas iš tų žmonių?
Matot, yra. Tada jau katedroje, aš jau daug laiko buvau praleidęs, ne tik požemės gerai žinojau. Tarp kitko, požemiuose, kai dirbau, ten oras buvo labai prastas. Ten būdavo pusę metų, metus galbūt ne vienas žmogus neįeidavo į tos požemius. Ir staiga mes atėjom nežiūrėti pamatų, ir taip ateinam, atsinešam tą reikštos lemputę tokią ant laido pririštą. Pavaikštom vieną dieną, kitą dieną įnešam oro savo kvepavimą. Ir staiga, jeigu buvo pirmas dienas oras švarus, grinas, o staiga po savaitės pasidaro lyg rūkas. Matyt, sužadinam tas bakterijas, ten kokie procesai pradėdavo vykti, pradėdavo kažkas tenai gyvybės ženklai, nors bakterijų pavidalu ten būdavo. Tai va, ir aš vieną kartą susirgau, padirbęs kelias savaites, staiga temperatūra, paguldo į ligoninę, vat, Subačiaus gatvėje, peršviečia, plaučių uždegimas, nors aš nebuvau niekur peršalęs, tai porą savaičių ten antibiotikų prileidžia, išėjo toksai šviruodamas. Šeinu išleido, paskui vėl už metų, vėl padirbėjau, dar kartą plaučių uždegimas. Tai va, tos bakterijos turbūt veikia, kurių ten būdavo, ten prisikvėpuoji, kurie ten su manim, nes tik aš pats, kom jau pasidariau specialistas, ir mane leisdavo tenai, ant pamatus toliau atkasi, ir ministerijoje kultūros paaiškino, kad mes randam vis tik tai senosios, kad tai tada nori, nenori, leisdavo jau. Papildomai duodavo ten kažkiek tai finansavimo, kad jau jeigu pradėjo suraskit, kad jie iki galo atkasė. Tai va, aš jau atėjau su manimi vienas kitas darbininkas, jie pabūna vieną kitą dieną, išeina nieko, aš kai plaučių uždegimas prasirgau. Jeigu galbūt net antibiotikai būčiau tokiu nebegyvenęs, tai va, tas užkratas arba tas užkeikimas kažkoks būtų veikęs. Kaip sako, kad būdavo tokiuose objektuose. Kažkoks lenkai patys prieš karą rašė, turime tą spaudą dienraščiuose, kad va, vienas kitas profesorius mirė, kad vėl sako kažkas užkeitimas, kuris o iš tikrųjų Valavičio koplyčioj, dabartinė katedra Valavičio koplyčioj va, yra lentelė tokia, yra vienoje sienoje įmūrėta jos, ten nesimato, bet jinai užėjus galima pamatyti, o ten lotynų kalba užrašas, abeliator operis, infelixesto, tai buvo nelaimingas šio kūrinio žalautojas. Tai būdavo viduramžiais būdingas, žinodavo, kad tokiose šventovėse, kaip katedra, kad kai čia būdavo saugomi vertingi dalykai, insignijos, jų žmonių karstai, tai būdavo tokie užrašai, atgrasydavo nuo tų apiplėšimo ar ko, tai va, tai tas užrašas ir dabar yra, tai va, galbūt tai galėjo būti šitas, nu tai kitas reikalas. Tai va, tai mes dabar, žiūrėdamas tuos planus katedros, prieš karinius lenkų temą planus irgi, kol jos jie sudarė, kai jau buvo katedra uždaryta, kai tvirtino pamatus, tengi išbetonavo netoli 300 betonų, polių gelbetoninių, iki 15 metrų ilgio. Tie poliai suleisti į žemę, į gruntą giliai, ir ant tų polių paskui atrimtos katedros sienos yra, kad toliau nesėstų į tą atentos katedrą, didžiąją dalimi stovi pastatyti ant durpingų gruntų. Tai va, tai šitas visas, betyrinėjant, sudaryti katedros planai ir va toje koplyčioje, kuri yra netoli dabartinės tremtinių koplyčios, arba taip jau senasis pavadinimas, daug turėjo titulų to koplyčio, buvo ir Marijos vardo koplyčio, ir kitos, tai va, šalia tos koplyčios sandėlis. Sandėlis toksai buvo, kad matyt, bažnyčia laikydavo savo rakandus, visą kitą. Už to sandėlio dar yra dar viena tokia patalpėlė, ten laiptai padaryti. Į tais laiptis tik pastogę, iki vargonų, tai va, praeidavo, tai šitoj sandėlio patalpoj, ne vien sandėlio, bet tam, kur laiptinė yra, lenkų brėžiniuose, sienoje, niša yra maždaug matosi brėžiniuose, 1,5 metro gylio, maždaug. O mes vaikštom, po tos patalpos jokios nišos nėra. Irgi siena, nu tai pradėjom šnekėti, o kas čia gali būti, o kas čia to nišo gali būti, kas čia turi būti, jeigu parodyti brėžiniuose, taigi turi būti. Pradėtum stuksiantinai, jau, kur mūras pilna vidurį, ten vienas garsas, o kur tuštuma už to mūro, kitaip skamba. Tada mes sutarėm su direktorium Dailės muziejaus Budriu, kad reikia patikrinti. Ir vat 1985 metų, o 23 dieną šeštadienis buvo. Darbininkų jokių nebuvo, tuomet jau šeštadienis nedarbo diena. O mes 11 valandą atėjom tenai, aš, Budrys, tas Ulaitis, kuris tuomet buvo prie vykdymo komiteto paminklo saugos skyriaus, kažkokia ten priežiūrai paminklo buvo toks etatas, jisai pirmininkas buvo. Mes visi pradėjom atkalinėti ir atkalėm, kylę angą tokią, ir žiūrim, pasilenkę dėl to mes metalo. Pratėm, kad tai katedros lobinės, nors atvirai šnekant aš galvojau, aš asmeniškai, kadangi prieš pradėdamas, kad toj tuštumoje galbūt yra paslėpti Vytauto didžiojo palaikai. Irgi klausimas iki šiol neatsakytas. Tai, bet va, pasirodo, kad ten buvo užmūrytas lobinės. Didėjom didesnį gabalą, Jau atsidarėm visą langą ir ten radom sudėti tie visi bažnytinis inventorius. Monstrancijos, kelipai, relikvijoriai, viskupų pastoralai, lazdos ir visa kita. Ir viršaus pridėta laikraščių, kad matyti, kada jau sukrovė viską. Ir paskui nutarėlį, žinoma, užmūrytą, taigi ten mūrinėms skėdinys šlapės, visa kita, tai kad tas skėdinys neužkrystų tenai, tai uždengė iš viršaus laikraščiais. Ir paskui užmūrėjo ir būrą išlydino, reiškia, sieną aptinkavo ir paskui tas tinkas, matyti, per vasarą buvo, per savaitę, per kitą tenai. Pradžiuvo, nudažė ir visiškai tuštų. O kas tose laikraščiuose pasirodė, laikraščiai tiksai slovoje jo lenkų laikais, toks konservatyvus laikraštis dienraštis. Buvo Dienė Kvilenskė, Kuri Vilenskė buvo, bet ten slovo. Paros dienų numeriai 1939 metų, rugsėjo 8-9 dieną. Pamatė lenkai, kad karas prasidėjo rugsėjo 1, pamatė, kad Lenkija žlugsta, kad vokiečiai žygiuoja į Lenkijos gilumą, tai dėl to sunešė bažnyčios inventorius, sunešė už mūrio, suslėpė ir vat, jeigu apie 10 dieną, mano nuomonė, apie 10 rugsėjo už mūrio, o iš rytų palydėjo rusų kariuomenė tik po rugsėjo 17. Ir tada jie matyti, kai rugsėjo pabaiga jau užėjo į Vilnių. Bet jau per tą laiką buvo jau aptinkuota, tinkas išžiūrės ir apdažyta, atrodė, kas ateit galėjo pasižiūrėti, kaip ten atrodo, viskas jau buvo taip užlyginta, kad čia nieks nepasakys, kad čia buvo niša ir kažkas paslėpta. Tai va, tai mes atkasėm, atidengėm šitą. Ir tada mums sutarėm, tiesiog dar paskui kultūros ministerija įsijungė, pasakė, vyrai, kol jūs visko neišimsit, niekur neišeikit. Kol neišeis inventorizuoti, tai mes keturiese tada buvom, dar pridėjo iš ministerijos Čipkas. Toks Čipkas, kuris buvo ministerijoje kultūros, buvo muziejų priežiūrai skirtas. Čipkas jo brolis buvo Amerikoje žymus poetas, Oteniškis, kaip jo pavardėčiaus, slapyvaldžios, nebėjau pasakyti dabar. Žymus poetas, tai va, o Čipkas šitas kitas, čia dėjo ministerijoje muziejus reikalus tvarkė, tai buvo mūsų žmogus, vienas žmogus, tai mes atėjo Čipkas, kadangi jisai jau tada išmanantis, kaip reikia, tas visus pagal visus muziejininkams reikalingas taisykis inventorizuoti, kad surašyti, kad būtų pakankamai juridiškai gerai apiforminta. Ir mes, kad turėsia dirbom, nu, kai atėjom šeštadienį dirbti, pradėjom prieš pietus, tai tik taip sekmadienį paryčiui, tik taip baigėm tą inventorizaciją, uždėjom, sudėjom tenai, sąrašus padarėm, pasirašėm visi keturi ir dėžės buvo jau padėtos, tas dėžės užlakavom, Budrys jau užlakavo muziejus direktorius, nu, jie šiandien koplyčia, dabartinė ta koplyčia yra. Nu, švento Petro koplyčia, jeigu taip pagal senos titulus. Jau va, pastovėjo ne visą sekmadienį. O pirmadienį mes savo darbe buvome normaliai, likti nieko niekam nesakom. Buvo pasakyta, kad niekam nešnekėkim, ką mes vardom. O pirmadienį vakare po darbo vėl skambutis, aš atsakau, susirenkantiem, kurie radom prie katedros. Atvažiuojau sunkvežimį, sudengtas toksai. Ir tas dėžės išnešamės. Patys radėjai jį išnešam, sudėjom į tas dėžės, su tom mašinė važiuojam iki dabartinės rotušės, va, kur yra. Tenai laiktis nešam tas dėžės, ten sėdi būdinti tenai priešais. Jėjus, moteriškė būdinti, muziejininkė, nu tai ką daug, muziejininkai daug ką neša. Ir mes kokias ar 3 ar 4 dėžės sunešėm tos į patalpą, jau Budrys jau paruošė patalpą šitoj rotušė buvusioj. Tenai signalizacija padaryta specialis. Langai pirmam aukšte dabar, jeigu eisit. Iš muziejaus gatvės pusės matosi langai visi yra su grotomis, tada jau buvo su grotomis, matyti, kad nuo caro laikų dar grotos. Ten užpumbuota viskas, užpumbavo, uždarė viskas ir mes tada atsisveikinam. Iki po 3 mėnesių maždaug vėl buvom pakviesti. Tada atėjo muziejininkės, jau moterys paruoštos tam dalykui. Ir mes vėl tas dėžas jau ten patalpoj ten atsigarinėjom. Kiekvieną radinį, kuris buvo suviniotas į popierius ir sunumeriuotas ir visą kitą atviniojo, patikrino, ar tie visi radiniai tie patys, ar atitinka pagal sąrašą. Jau sudarė savo parašą, pasirašė, kad priima, o mes pasirašėm, kad atiduodam. Ir tada jau sakėm, kad viskas yra atsiskirstėm. Tai va, tai šitas buvo pasakyta, kad niekam nešnekėkim. Nešnekėjo mes, bet gandai kažkokį sklydo. Aš tam tikro, jausdamas tam tikrą atsakomybę, aš vis tik tai su bažnyčios, nebuvau nutolęs, tai va, tai aš radimą už kelių dienų nuvėjau į dabartinę kūriją Švento Mikalojus bažnyčioj, kur yra dabar tam klebonyje tenai kėmė, nuvėjau, ten buvo kunigas Aliulis, kunigas, kaip jau vėliau, viskas buvo Tumaitis, Aš nežinojau, ten galbūt tik tam turbūt klausymosi aparatų buvo pridaryta tenai. Bet aš nelabai garsiai ten pasakiau. Ir aš rankomis surašiau maždaug apytikrį sąrašą. Ką mes esam radę katedrą, aš pasakiau, kad toks ir toks reikalas, sakau, ir bijau, kad sakau, nenorėtų kokiais, bet ten tos bažnyčia žinotų, kad aš paklausiu, ar žino, sako, mes nieko nežinom, yra Liulis ir Kunaitis. Ir jo tas atsipiu pusiau. Aš nekėjom, bet ten girdėjo kas nors mūsų, ar negirdėjo, kad aš palikau tą sąrašą. Ir aš jaučiau, kad padariau savo pareigą, kad bažnyčia žinotų. Bet matai, buvo šitas kokaus dalykas. O tas mūsų, mes radinius pirmadienį ten nuvežėm vakare į rotušę, o mūsų Šipkas, kuris buvo su manis inventorizacijoje, jisai nuėjo su parašais, su raštais, nuėjo į ministeriją, su ministru sutarė, liepė. Ministerijos sekretorija tuo metu buvo Lietuvų kompiuterių mašininkė, rašyt raštant firminio ministerijos blanko. Katedroje Vilniaus paveikslų galerijoje būsi katedroje. Turė, nu, kažkaip aš nežinau to rašto, bet kad istorinės vertybės surastos, prašom įtraukti dailės muziejaus inventorinių radinių sąrašą. Pagal pridedamą sąrašą. Priedas radinių sąrašas. Sekretorijos spausdino tą įrašį, pridėjo Čipkus tenai tą originalą tų radinių ir vėjo į ministerijos archyvus, dar kažkur ir buvo, reiškia, juridiškai apiforminta šitų radinių, kaip sako, likimas. O tuo metu jau nebuvo garsiai skelbta. Jau ten ministras tenai kokiais kanalais jau paskui mes žinom, kokiais kanalais tenai Budrys pasakojo. Pranešė centro komitetui tenai Šepetys sėdėjo tenai ideologiniam darbui, ten kažkas. Jie ten irgi, sako, buvo nustebę. Ar jūs ten sąžiningai viską darėt, kad čia dabar eiliniai žmonės rado vertybės, kurios gali kainuoti milijonus tenai dolerių ir visą kitą, ir jie taip švariai viską, galbūt prigrobstė jie visą kitą. Bet Budrys aiškino, kad tai viskas buvo padaryta keturių žmonių, kad viskas buvo sąžiningai padaryta, kad su sąrašu, nu, tai tada nieko nedarė. Nečiau milicijos valdybai buvo pranešta šitas dalykas, kad jie kažką rado. Ir milicijos valdyba tenai buvo susidomėjęs. Tai va, tai tokie dalykai.
O dar gal galit prisiminti ir Vytauto didžiojo palaikų paieškas Vilniaus katedroje, nes iki šiol tie palaikai nerasti?
Nu, tai kiek atskirai kalbėtų.
Taip, o gal trumpai pasakytumėt, kaip manote, ar tie Vytauto didžiojo palaikai galėtų dar būti katedroje?
Nu, tai aš antrojo knygelė mano išleista Vilniaus katedros, sakė katedros požemiai. Ten yra atskirius toksai, kad Vytauto palaikus. Nu, knygelė yra, tai žodžiu, yra vietų katedroje, kurios dar yra netyrinėtos, bet didžioji dalis ištyrinėta. Bet yra vietų, kur sienos storos iki 3 metrų storio. Galbūt tose sienose kur nors įmūryta. Arba yra vietų tikrai vadidilinė navai, pavyzdžiui, katedros centrinė dalis. Yra dar ložas nemažas, kokie gal 20 ar 30 kvadratinių metrų, kur gal neatkasėm, kaip čia savo tyrimus darėm. Ar yra netyrinėtų vietų, bet didesnė dalis yra ištirta. Bet yra vietų, kurios neištirtos dar. Ten aš paruošau savo knygos.
Tai tokia tikimybė yra, kad Vytautas Didysis tikriausiai ilsisi Vilniaus katedroje, nors jo palaikai ir nerasti.
Nu, tiek ir tiek, bet yra versijų, kad jis buvo vežami, jie kažkur net Žemaitijoje buvo laidoti, kokiam vienuolyno Rusijoje. Dar buvo vienas versijų, kad Merkinė yra tenai, buvo net tokia versija, buvo net važiavę ten ieškoti Merkinės bažnyčios. Bet kad Žemaitijoje galėjo būti, kad ir, pavyzdžiui, toks variantas išvesti ir patalpinti kokį rūšį. Vienuolyno ar kur, tai yra tokių variantų, yra visokių variantų, bet pagrindinis. Vis tik tai atsiausiai yra Vilniaus tai.
Vienas iš iniciatorių buvote, kad būtų atstatyti valdovų rūmai. Gal galėtumėt apie tai keletą žodžių pasakyti trumpai?
Trumpai
pasakyti.
Atskira tema. Čia prisideda ir prie Mindaugo katedros problemos. Nes buvo pirmoji, kai mes radom tos pamatus pirmosios katedros, tai taip ir viskas netikėta šaiga Rusiuose. Kažkokia sena, jeigu tai 13 amžių siekia. Bet dabar, kai mes patyrinėjom valdovų rūmų teritoriją ir visoji žemutinė pilį, kai radom, sakiau, jau 60, maždaug 10 hektarų plotė seniausių mūrų, kurie yra, tikrai yra jau 14-1 pusė 14 amžiaus ir net 13 amžiaus antra pusė. Tai įrodyta yra nebe tokios savybių tyrimo, bet ir dabartiniais pažangiais, tokiais vadinkim, naujais metodais. Seniau buvo radiokarbonas, radioaktyvus anglis. O dabar jau gerokai tikslesnės yra medžio rėdės, medžio rėdžių datavimo metodika yra 1, 2, 3 metų tikslumu. Ir mes randam tokių mūrų, medžių, kurie yra pakišti po pamatais, po mūrų pamatais pakišti, pilių teritorijoje, dabartiniais valdovų rūmais. Randam tokių mūrų, kad po jais medžiai pakišti, jau jų datavimas jau 13 amžiaus antra pusė, pavyzdžiui, arba kad patikta 14 amžiaus pradžia. Tai mes visiškai sugriovintas skepticisinės tokias nuostatas, skepticisinės, kurios buvo populiarinamos prieš karą, kad čia tik tai mūros Vilniuje atėjo Jadvyga su Antuoju Krikštu. Tai va. Bet kad neteisingai va šiom dienom rodos ir direkcija valdovų rūmų spatino tokį raštą, kad mūsų tyrimai daug davė naudos Lietuvos istorijai. Dabar pamenčia, kad apibendrinti reikia, dar reikia iki galo perskaityti, iki ginčių tarpusavį. Bet mano giliu įsitikinimu, mes jau turim visas prielaidas drąsiai teikti, kad mes turim Vilnių ne tik tai Gedimino laikus, bet ir Mindaugo laikus. Tai šitą aš jau galiu sakyti, ten daug metų pradėtas savo autoritetų, bet nu, įsiginčiasi, nesispręsim, čia reikia viskas. Ir mano vadovas mokslinio darbo buvo toks jo posakis. Rusų kalba, nauka, liūgit, nedvičiai liūdunčiavas. Mokslas kažkaip mėgsta tą tokį apmastymas. Tai va, tai. Tai šitam reikia, nu, bet viskas į gerą pusę. Tai va, tai tiek.
Ką palinkėtumėt Lietuvos žmonėm, kurie kartais gal skeptiškai žiūri į tos praeities atstatymą, sako, reikia čia moderniškai, kai vadinasi tuos mūrus, rekonstruoti viską ir tą senovį gal tik specialistams įdomi?
Nu, matot, yra kaip, yra toks pasakymas, kas praeities neatsimena, bet ateities gyvena. Kas praeities neatsimena, bet ateities gyvena. Reikia būti ir piliečius Europos pagal mane, bet reikia nepamesti savo praeities, savo žinojimą.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje kalbėjomės su Kaziu Napoleonu Kitkausku, kuris sausio pradžioje švenčia 90 metų jubiliejų. Napoleonas Kitkauskas yra architektas, restauratorius, daug prisidėjęs, kad būtų restauruota Vilniaus arkikatedra bazilika, taip pat Donelaičio Tolminkiemio kaime atstatyta bažnyčia, kurioje dirbo Kristijonas Donelaitis klebonyje ir taip pat daug prisidėjęs, kad būtų ištyrinėti Vilniaus žemutinės pilies griuvėsiai ir taip pat atstatyti valdovų rūmai. Tegul dėmesys mūsų praeičiai palydi mūsų gyvenimo dienas. Ačiū visiems klausiusiems, sudie.